ایک فوجی نوجوان بڑے چرا مگروں چھٹی آیا تے ہار دا مہینہ چبارے دے تے منجے ڈا دتے جان ڈا دتا تے اودے گھر والی اودے واسطے دودھ دا گلاس لے کے جاندی ہے تے دونوں جنے آپس وچ میٹھیاں میٹھیاں پیار دیاں گلاں کردے نے سننا ذرا غور نال اے
چن چوتدا ہو کے بدڑا بولے مان مراڑا والے